Přeji příjemný poslech. Naším dnešním hostem je Pavel Gruber, ředitel České kanceláře humanitární organizace Lékaři bez hranic. Dobrý den.
Dobrý den.
Vytáhnete už 7. rok v Lékařích bez hranic. Vzpomenete si, kdy jste o této organizaci slyšel poprvé?
No mě to vlastně, když jsem uspěl a dostal jsem se k Lékařům bez hranic, tak mě to připomněla moje kamarádka z mateřské školky, která říkala, ty už si o tom mluvila někdy na základní škole nebo na gymnáziu, že by se k touhle organizací chtěli, tak tě blahopřeju, že ti to vyšlo. A já musím říct, že jsem to vlastně zapomněl.
Je pravda, že vy jste předtím působil v rozvoje nebo v oddělení humanitární a rozvoje pomoci v organizaci Charita Česká republika a taky jste byl vlastně předseda správní rady Českého fóra pro rozvoj spolupráci. Jak to přijde, že člověk tíhne k tomu tématu?
Na mě měla asi zásadní vliv ta úplně první zkušenost, která byla ještě předtím v polovině 90. let, kdy vlastně ještě byla válka v bývalé Jugoslávii nebo v Bosně, kdy jsem velmi krátkou dobu působil ještě tam s člověkem v tísni a nějak to ve mně zůstalo. Ta mise byla velmi krátká, já jsem potom odešel pracovat do komerčního sektoru, ale prostě po čase, nevím, já na to nemám, jako, zní to jako hrozné kliše, prostě si představit, že takhle strávím zbylých 40 let mého pracovního života, mi to nevyhovovalo a potom vlastně jednoho dne jsem reagoval na inzerát Charity ČR a přihlásil jsem se tam a úplně jsem změnil svůj život. Moje žena tehdy byla úžasná, protože prostě říkala, ty jsi výborný v době, kdy chlapi vydělávají nejvíc, tak ty mi řekneš, že tvoje příjmy klesnou na třetinu, ale zvládla to.
Vy jste doktor, ale ne medicíny. To často zdůrazňujete, když se řekne Lékaři bez hranic, tak jak si automaticky to člověk bere, takže budete taky mudr. Ono to ale v té organizaci tak je, že ti lékaři jsou skutečně v terénu a ti, co řídí, tak nutně nemusí mít medicínu.
Je to tak. Já dokonce nejsem ani doktor, to je moje nesplněné, nedotažené přání, ten doktorát. Ale je to skutečně, jak říkáte, je to vlastně naše, skoro bych řekl, cílená politika, abychom schopnosti lékařů a lékařek využívali tam, kde to umí nejlíp a to, co my ostatní neumíme. To znamená prostě zmírňovat to utrpení, zachraňovat ty životy a potom se ještě snažíme držet ve správních radách, protože vlastně z pozice té správní rady oni mohou kontrolovat směřování té organizace a ten cíl je, dokonce ne všechny kanceláře, ale některé to mají, že by měly mít zdravotnické profese nadpoloviční většinu v té správní radě, aby hlídali, že ta organizace neuhne z toho svého zdravotnického poslání. Ale v těch manažerských a řídících pozicích se snažíme ten zdravotnický personál spíš nemít.
Jakou autonomii si může udržet Česká kancelář pobočky mezinárodní organizace?
A relativně velkou, protože vlastně Lékaři bez hranic jsou jakoby ploché hnutí. My to nemáme tak, jak to má třeba Červený kříž, kde je to vlastně ta pyramida od zhora dolů a když ze zhora zavelí, tak ten rozkaz propadne až dolů. A vlastně každá pobočka Lékařů bez hranic má svoji právní subjektivitu a my se spíš snažíme dohodnout. Tento model má samozřejmě svoje výhody i nevýhody, ale v podstatě nám to dává velkou autonomii.
A jsou země, na které se zaměřuje Česká republika z nějakého konkrétního důvodu, nebo jak je to vlastně rozděleno v rámci Lékařů bez hranic?
A není tam, vlastně to naše rozdělení je někdy trošku komplikované, ale my v jednu chvíli, jak to hnutí narůstalo, tak muselo přijmout takové rozhodnutí, aby bylo vůbec uřiditelné. Takže to rozhodnutí, které bylo přijato, spočívá v tom, že vlastně máme 5 operačních center, které dělají ty vlastní projekty v terénu. To znamená, oni tam vysílali lidi, oni rozhodují, kde se bude pracovat. A každé to centrum má kolem sebe takovou sestavu kanceláří, a vlastně my spadáme pod operační centrum v Ženevě spolu s kancelářemi v Mexiku, ve Vídni a v Jižní Koreji. A to znamená, vlastně naše peníze nebo peníze českých dárců se využívají prostřednictvím tohoto centra. To, kde se využijí, my si vlastně říkáme na začátku roku. My jim říkáme, podívejte se, my bychom rádi financovali tyto projekty, snažíme se tomu dát takový ten geografický záběr a i jakoby sektorový, abychom podporovali třeba jak chirurgii, tak podvýživu a s nimi se dohodneme. Nebo oni řeknou, fajn, sem půjdou peníze českých dárců a takhle se to rozhodne.
Říká Pavel Gruber, náš dnešní host. Hostem do domu je dnes ředitel České kanceláře Lékařů bez hranic Pavel Gruber. No a my se můžeme pochlubit, pyšně říci, že jsme mediálním partnerem jako Český rozhlas Dvojka. Unikátní interaktivní výstavy Lékařů bez hranic, kdy vy se snažíte ukázat lidem, jak to vlastně funguje. To znamená, že máte dva stany, co dál?
Máme dva stany, s kterými se snažili jsme se vyjet jako skutečně do menších měst, do regionů. Pro letošní rok jsou to střední a západní Čechy. Ty stany jsou přesně ty stany, které používáme v terénu, které používáme na těch misích. Akorát samozřejmě jsou zmenšené, protože se do nich snažíme nacpat celou tu šíři toho našeho záběru. Takže vlastně tam lidi provedeme tím, jak vypadá centrum pro léčbu podvýživy, ukážeme jim, jak vypadá operační sál, jak to chodí na projekty, kde zasahujeme proti choleře nebo proti ebole. Snažíme se být maximálně interaktivní, to znamená, lidi to mohou vidět, mohou si to osahat, mohou si vyzkoušet ty pásky, kterými se měří stupně podvýživy, mohou ochutnat pastu na léčbu podvýživy.
A mohou si zkusit třeba, jak funguje takový zdravotník, že třeba někomu dají masáž srdce? Nebo
tak. Ne, tak to by skutečně nemůže nikoho vystavovat zdravotnímu ohrožení, ale skutečně je to tak, že se snažíme, aby lidi byli uvnitř těch stanů, aby si opravdu na všechno mohli šáhnout, zeptat se a dozvěděli se tak o tom, co skutečně děláme, co nejvíc.
Ta výstava se jmenuje Lékaři bez hranic zblízka. Kde už jste byli a kam se chystáte, protože, jak jsme řekli, je putovní?
No, vlastně my jsme úplně původně, on už je to třetí rok, my jsme to v takovém větším rozsahu původně měli v Praze, potom v Brně, v Bratislavě a teď, jak jsem říkal, jedeme tady po tom regionu. Už jsme byli v Benešově a v dalších městech, momentálně jsme v Mělnice a asi tady nebudu vyjmenovat všechny ty města, ale z hlavy vím, že dále se chystáme do Rakovníka, do Berouna a potom právě na západ Rokycany, Tachov.
Jaký zájem je o tu výstavu?
Zájem je, jak ze strany těch měst, už mě moc těší, že skutečně jsme se nikde nesetkali s problémem, když jsme se ptali, můžeme tady mít zábor na hlavním náměstí, tak máme podporu. A lidé chodí, je vidět, že se chtějí doptat, že řadu věcí nevědí, ptají se na to, jak jsme financováni, co děláme a vlastně z našeho pohledu to ten účel plní. Ono možná já zmíním jednu věc, která tolik známá není. My jsme hodně známí tou lékařskou péčí. A vlastně ta organizace úplně v počátcích byla založena skupinou novinářů a lékařů. To znamená přinášet to svědectví, přinášet ty zprávy z těch zemí, kde působíme sem domů, je vlastně taky naším vlastním posláním. Takže i proto toto děláme.
Chtějí to lidé slyšet? Zajímají se o to, co se děje v těch exotických vzdálených, pro někoho možná hodně vzdálených zemích?
Já bych řekl, že ano. Já si myslím, že lidi nakonec ten zájem mají. Že lidi nejsou, nemají okoralá srdce a nejsou tak chladní, jak se někdy může zdát. Lidi dokážou soucítit s bližním, chtějí vědět, co je za tím, co vidí v médiích. Chtějí se dozvědět podrobnosti, protože jim dochází, že my v těch konfliktech jsme, my v těch uprchlických krizích jsme, my v těch přírodních katastrofách jsme, takže vědí, že mohou dostat informace z první ruky.
Jak je důležité pro vás být vidět a také, aby o vás bylo slyšet?
Je to pro nás důležité, jak jsem říkal, souvisí to s tím naším posláním, které tím naplňujeme, ale jde i o to, že vlastně jako Lékaři bez hranic my jsme takřka výhradně zase z 95% financování od drobných dárců. My vlastně nepřijímáme žádné peníze od vlád, od Evropské unie, od OSN. Je to z toho důvodu, abychom si zachovali tu úplnou neutralitu a nezávislost. Takže pokud chcete, aby vám lidé přispěli, tak zaprvé potřebujete, aby o vás věděli a aby vám věřili. A to je vlastně cílem této výstavy.
Vy jste sedmým rokem ředitel České pobočky Lékařů bez hranic. Přibývá nebo ubývá těch malých dárců?
Přibývá. Přibývá jak dárců, tak přibývá i lidí, kteří s námi chtějí jezdit na mise, z čehož já mám hroznou radost, to byl vlastně náš plán. A přibývá celkem výrazně, když si vezmete, jaká nálada jako je ve společnosti a někteří politici, co vyvolávají jako ohledně neziskových organizací, tak my v příjmech rostem o 7-8% ročně.
Tak to je hezké, to je dobrá zpráva. Těch lidí, kteří chtějí jet na misi, také přibývá, jak jste řekl, ale přitom nehledáte jenom zdravotníky, jenom lékaře?
Nehledáme a jsem hrozně rád, že se na to ptáte, protože je to věc, na kterou často narážíme, že někdo říká, ježiš, já bych tak strašně rád s váma jezdil, ale já nejsem doktor. A v tu chvíli už mám připravenou odpověď. statistickou, protože v tuto chvíli čísla pomáhají, že vlastně, když se podíváme na složení těch lidí v tom terénu, tak zhruba 50% těch profesí jsou nezdravotníci, 25% jsou lékaři a 25% jsou paramedici, hlavně teda sestry a laboranti. To znamená, my scháníme ohromné množství profesí, které jsou nutné, aby vůbec ta nemocnice mohla fungovat. Jsou to logistici, jsou to zásobovací logistici, jsou to finančáci, kteří hlídají, že ty peníze jsou v pořádku, jsou to koordinátoři lidských zdrojů, kteří najímají místní personál, školí ho, vyplácí ho. Jsou to architekti, správci vozového parku, automechanik třeba odletěl z Čech, čili ta šíře těch profesí je skutečně široká.
Naším hostem je Pavel Gruber, který je ředitelem české pobočky Lékařů bez hranic. To je vlastně jedna z největších humanitárních a zdravotnických organizací na světě. Poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc ve více než 70 zemích světa. Kde zejména?
No, ty největší, těch neurologických bodů je několik. Takový ty dlouhodobý, tak je to subsaharská Afrika, Kongo, Jižní Súdán, Středoafrická republika. Posledních, dejme tomu, 5 let je to určitě Střední východ, Sýrie, Irák, Jemen. Pro rok 2017 jedna z největších misí byla Bangladéš a vlastně uprchlická krize 800 tisíc rohingů. Ale pak jsou třeba jako méně viditelné projekty a i menší a jsou stejně důležité ve Střední Americe. Sexuální násilí, ve slamech nedostatek základní zdravotní péče, osudy migrantů na severu Mexika. Čili myslím, že ten záběr je opravdu široký.
Někde na nějaké misi se podívat?
No, my se snažíme nejezdit se podívat. Já jsem v terénu pracoval dřív, ještě než jsem pracoval s Lékaři bez hranic a vím, jak jsem měl hrozně rád, v uvozovkách myslím hrozně rád.
Když
přijel někdo z ústředí, kdo se tam akorát motal, na té misi je hodně práce, hodně stresu, takže toto se snažíme nedělat. Já jsem z Lékaři bez hranic byl jednou na krátké misi, když začíná válka na Ukrajině, kde vlastně byly potřeba moje schopnosti, ale jinak vzhledem k tomu, že jsem teda, teď mám rodinu, děti, tak jsem smířený s tím osudem té kancelářské myši.
Jenom připomenu internetové stránky, kde se mohou naši posluchači, pokud budou mít zájem, dočíst víc. Je to www.lékaři-bez-hranic.cz.
Tak doufám, že se to i bez pomlčky.
Jo, tak dobře. Takže tím pádem Lékaři bez hranic CZ a je to úplně jednoduché. Už jsem upozorňoval na výstavu Lékaři bez hranic zblízka. Teď jsem si tady našel, kde přesně a kdy. To znamená, že dnes začíná v Mělnice na náměstí Míru, bude tam do 18. května, pokračuje Rakovník, Beroun, Příbram, Tachov, Klatovy, Rokycany, tam až od 14. do 17. června. No a mediálním partnerem této výstavy je Český rozhlas Dvojka. Myslíte si, že třeba takováto interaktivní výstava, která zaujme, řekl bych, spíš mladší nebo děti, protože právě ta interakce si myslím, že je pro ně zajímavá, že může ale nadchnout a přilákat i potenciální pracovníky nebo dobrovolníky, kteří s vámi pojedou?
No, my v to doufáme. My v to doufáme, že se určitě najdou lidi, kteří se o tom nikdy neuvažovali a právě díky této výstavě začnou přemýšlet. Máme tam i pro ně připravené materiály, a protože vlastně u nás nábor probíhá kontinuálně, neustále potřebujeme lidi, takže já opravdu věřím, že i pomocí této výstavy aspoň několik nových spolupracovníků se k nám přidá.
Jsou to zejména mladí lékaři nebo mladí dobrovolníci?
Vlastně trošku problém je, že naše kritéria jsou relativně přísná. To znamená, třeba když budu brát ty lékaře, tak mezi mediky je ohromný zájem, ale my chceme vlastně ukončené vzdělání a aspoň 2 roky praxe, což je trošku obtížné. Můžu říct, když se třeba podívám na kanceláře v západní části Evropy, nebo když mluvím s kolegama, tam je jako takový skoro nejtypičtější lékařský profil, je třeba člověk nad 50, nad 60, který vlastně profesně si svoje dokázal, děti mu vyrostly, finančně nějak zajištěný, v tu chvíli s náma vyjíždí. Nám se tuto kategorii ještě úplně oslouvat nedaří, ale věřím, že to snad takhle přijde.
A dokážete rozeznat, kdy někdo třeba má příliš romantické představy, nebo naopak tím řeší nějaký osobní problém, že se chce vydat někam daleko a pomáhat lidem?
snažíme se o to. Vlastně to výběrové řízení je docela dlouhé a náročné a jak říká kolegyně, která to má na starosti, my se celou dobu snažíme lidi o to odradit, aby se k nám přidali. Ale když teda se odradit nechají, přidají se, tak zase máme tu jistotu, že skutečně jsme vybrali ty správné lidi. Ta myšlenka zatím je v zásadě jednoduchá, je mnohem jako lepší investovat čas a peníze do poznání toho kandidáta tady, než někoho odeslat na misi a pak zjistit, že prostě má závažný osobní problém, který se vlastně tímhle jenom chtěl vyřešit. On přijede do prostředí, kde toho stresu a toho tlaku už je tak dost, musí zapadnout do mezinárodního prostředí, začne nám ten tým rozkládat, my ho budeme muset stahovat, měnit, to je celé mnohem dražší. Proto vím, že občas se na to někdo stěžuje a to naše výběrko je náročné, ale my víme, proč to děláme.
A stává se to, že se někdo vrací předčasně?
Dlouhodobě stane se to, nikdo není neomylný a nikdo nedokáže, ani my nedokážeme něco dělat na 100%, čili to zhruba to vychází na 2% lidí, kteří misi ukončí předčasně, buď protože oni poznají, že to není to pravé, nebo ta mise pozná, že oni nejsou ti praví.
Jak často se stane, že se setkají Češi na stejné misi?
Stává se to víc a víc, protože myslím, že náš rekord byl 4 kolegové a kolegyně v Mosulu vlastně v loňském roce v Iráku, protože jsme o tom mluvili, lidi přibývají, my teda pokrýváme Českou republiku i Slovensku, takže já musím brát Čechy a Slováky a také jako vlastně hodně právě našich lidí jezdí třeba na střední východ, Irák, Sýrie, Jemen, je to i z toho důvodu, že třeba některé pasy v těch zemích nejsou úplně výhodné, takže vlastně s českým pasem tam se ty lidi vítá, takže skutečně se tam potkají.
Naším dnešním hostem je Pavel Gruber. Pavel Gruber je ředitel České kanceláře Lékařů bez hranic. Co bývá hlavním motivem lidí, kteří se vydávají s vámi na misi?
Ty motivy jsou docela různé, to je hrozně zajímavé. Je tam samozřejmě část lidí, kteří opravdu sobě mají tu zhmotněnou touhu pomáhat, takovou tu čistou. Ty mě úplně fascinují, to je ta jedna část. A pak jsou lidé, a na tom není špatného, právě speciálně ze strany lékařů, pro které je to třeba profesní výzva. Oni ví, že se dostanou ke zraněním a k nemocem, ke kterým by se v českých nemocích nikdy nedostali. A navíc hodně mluví o tom, že vlastně ta práce na té misi je takový návrat ke kuzinu medicíny, kdy to není tak, že máte 5 specialistů, se kterými konzultujete rentgen, laboratoř a tak dále, prostě zase zpátky to děláte těmi rukami. Určitě je dost lidí, na tom není špatného, kteří mají prostě dobrodružnou povahu, rádi poznávají různé země, různé kultury. Takže ta škála těch motivací je relativně široká.
Co jim za to nabízíte?
Tak myslím, že nabízíme jedinečnou zkušenost, která opravdu stojí za to. A pokud bychom to měli převést na to materiální, tak v podstatě naše myšlenka původně byla, my těm lidem říkáme dobrovolníci. Není to tak, že by nebyli placeni. Původně teda nebyli placeni vůbec. Potom jsme zjistili, že takhle to opravdu fungovat nemůže, protože vlastně i na trhu humanitárních pracovníků existuje konkurence a čím máte zkušenějšího člověka, tím je třeba zajímavější pro nějakou jinou organizaci. Takže to dobrovolnost my teď vnímáme v tom aktu toho dobrovolného odjezdu do nebezpečného prostředí a ta odměna se na první misi pohybuje někde kolem 1 000 euro, což má vlastně zajistit to, aby ten člověk, který odjíždí, na to nedoplácel, protože mu tady zůstává nájem, zůstává mu tu hypotéka, zůstává mu třeba jiné trvalé příkazy.
A vlastně si na to musí vzít dovolenou nebo neplacené volno z práce?
Ano, hodně lidí si na to vlastně bere neplacené volno.
Myslím, že docela, nebo velmi dobrou službu vám dělá třeba Tomáš Šebek, který bych řekl, že je jeden z nejznámějších členů vašeho týmu Lékařů bez hranic. Lékař, který už byl na několika misích a píše o tom knížky velmi poutavě. A ono to vypadá někdy, když si člověk čte ty jeho celkem s humorným nadhledem psané texty, že to je vlastně trošku legrace, ale on to vysvětluje, že je to nadsázka. Funguje to, že třeba i právě knihy, které vydávají ti, kteří se vracejí s misí, že přilákají další dobrovolníky?
Myslím, že to určitě funguje a já musím říct, že takový dobrý korektiv je. Já mám Tomáše hrozně rád a za to, co všechno pro nás děláte, jako je to naprosto úžasné. Nicméně svým způsobem mi to někdy přijde trošku nespravedlivé, protože lidi jako on jsou opravdu desítky, ale buď nemají ten jeho talent na veřejné vystupování, nebo prostě vystupovat nechtějí. Je celá řada lékařů nebo sester, kteří dělají to, co Tomáš, a prostě akorát vidět nejsou. A ty jeho knihy, já ještě, jestli můžu, bych doporučil knihu ještě jiný náš chirurg, který se jmenuje Honza Trachta, který pracuje v Motole a odjezdil taky ohromné množství misí. A on napsal knihu Tichý dech, kterou já osobně mám hrozně rád, protože myslím, že velmi sugestivně a zase úplně z jiné perspektivy, než ty Tomášovy knihy popisuje, jak to na těch misích vypadá.
Říká Pavel Gruber, náš dnešní host do domu. Naším hostem je Pavel Gruber, ředitel české pobočky Lékaři bez hranic a slovenské vlastně, protože vy jste zdůraznil, že máte na starosti i Slovensko. Jak se vaše práce mění tedy v čase, to znamená třeba i díky novým moderním technologiím?
No, ohromně. Vlastně já tím, že už zase nejsem úplně nejmladší, já ještě jako mám třeba jako ten posun, vlastně teď jsem 50, mluvám, jsem se do toho zamluvil, ten posun je docela velký. Zpočátku to vypadalo jako ohromný pokrok, nicméně já si ještě prostě pamatuju právě, když člověk odjel na misi a dostal jednou za čas fax v dnešní době, vlastně tomu teoreticky i může přidělávat práci, neustále reakce na e-maily, kontrola, reporty a tak dál. Čili tam myslím, že sami bychom si měli dát ten otazník, jestli ty technologie používáme správně, ale ta vaše otázka si směřovala k jiným technologiím a tam je to hrozná pomoc. Vlastně já zkusím říct pár jako jasných příkladů. Jedno jsou drony, vlastně dodávky materiálů docela do odlehlých klinik. Úplně fantastická pomoc. A na jeden z typů malárie teď vypadá, že funguje sken oční rohovky pomocí mobilního telefonu. Na takhle. Čili vlastně často u těch nemocí je základ rychlá diagnóza. Čili tohle je vlastně velmi rychlý diagnostický nástroj, který má každý z nás kapse, respektive to je takový malý nástav, na ten mobilní telefon. A třeba na klinice v Amánu, kde my se snažíme pokrývat celý Blízký východ rekonstruktivní chirurgie, tak používáme 3D tiskárny na výrobu protéz.
Tak je to zajímavé, dobře se to poslouchá, protože člověk má pocit, že vlastně pracujete v těch úplně extrémních podmínkách, ale ono to tak často taky bývá.
No, tohle vlastně vůbec je otázka, na kterou není odpověď. A pro nás je ta otázka docela těžká, jak nastavit tu úroveň lékařské péče. Protože přirozeně my bychom rádi poskytovali co nejvyšší standard a snažíme se o to. Ale čím víc ten standard posunete, tím je ta péče dražší. A vy máte nějaký objem peněz. Takže vlastně neustále člověk hledá takovou hranici, aby poskytoval co nejkvalitnější péči, ale aby nepřekročil tu hranici, že ta péče bude tak drahá, že kvůli tomu bude muset odmítat nějaké pacienty.
Jak dlouhé jsou ty mise v určitých místech? Ptám se, protože jestli tomu správně rozumím, takže by cílem mělo být zavést určitou úroveň té zdravotní péče i poté, co třeba Lékaři bez hranic vyklidí prostor.
To je úplně takový sen, že vlastně my bychom tam měli působit krátkodobě, jako být skutečně jako pro tu urgentní situaci a potom ten projekt nebo tu nemocnici někomu předat a naším snem je, aby zachoval úroveň té péče a zachoval tu péči bezplatnou. Musím říct, že je to strašně těžké a ne vždy se to povede. Ale vy jste se vlastně ptal na délku té mise a tam je to hrozně rozdílné, úplné minimum bývá tak 4 až 6 týdnů.
Teď ale mluvíme o jednotlivcích.
O jednotlivcích.
Já jsem myslel, když je projekt.
Vlastně myšlenkově nebo naše DNA je nastavené na to, že by ty projekty měly být krátké. Skutečně, protože v tom si myslíme, že je naše síla. Dokážeme tam být rychle zasahovat a potom bychom rádi vyklízeli prostor třeba pro jiné organizace nebo to předali místním. Ale je to těžké. Já můžu vzít příklad z Haiti, kde vlastně všichni si pamatují to zemětřesení. My jsme odevřeli velkou nemocnici v Léogán. Původně jsme si mysleli, že tam budeme rok, pak jsme říkali, dobře, budeme tam 2 roky, to zemětřesení bylo ohromné, je to těžký hledat toho partnera, trvalo to 5 let, než se nám to podařilo předat.
A k těm myslím tedy jednotlivců, vy jste začal, že je to od několika týdnů po třeba 3-4 měsíce?
A až třeba po 2 roky, že vlastně těch několik týdnů jsou opravdu bezpečnostně a tím pádem i psychicky náročné projekty typu poblíž frontové linie, tam, kde ještě ty boje jsou aktivní, pozice typu anesteziolog nebo chirurg, kde ty lidi skutečně pracují takzka bez přestávky, tam ta mise nemůže být delší. Na druhou stranu, pokud jste plicní specialista na misi v Kyrgyzstánu, kde se věnujeme léčbě rezistentní tuberkulózy, tak tam lidé bez problémů odjíždějí na rok nebo na dva.
Jak velký aparát mají Lékaři bez hranic v Praze?
V Praze je nás necelých 20 v kanceláři, přičemž teda největší část těch lidí se stará právě o ty dárce a o nábor těch nových, další část se stará o nábor těch spolupracovníků a pak jsou lidé, kteří mají starosti komunikace a finance.
Lékaři bez hranic poskytují rychlou a profesionální zdravotnickou pomoc lidem postiženým válkami, epidemiemi a přírodními katastrofami nebo lidem vyloučeným ze zdravotní péče. A právě dnes si povídáme s ředitelem České pobočky Lékařů bez hranic Pavlem Grubrem. Vlastně jakým nebezpečným rizikům budeme čelit do budoucna? Já mířím k tomu, že vy se často setkáváte třeba s výtkou, nebo nevím jak často, že byste se měli spíš zajímat o problematiku lidí u nás a proč pomáhat někde ve světě, máme svých starostí dost, anebo že třeba tou ebolu se můžete taky zatáhnout.
A to jsou asi dvě otázky v jednom. Já na tu druhou část já odpovídám, zaplať pánbůh, že tady nepracujeme ve chvíli, kdy tady budou Lékaři bez hranic budou pracovat v Čechách, tak ta situace bude skutečně špatná, protože opravdu to naše kritérium je, že lidé nemají přístup k péči, což prostě... I když jsou tady lokality, které jsou na tom hůř, tak nikdo nezůstane neošetřený v ohrožení života. A co se týká dlouhodobě, když se snažíme dívat na ty klíčové výzvy, které my vidíme, jednou oblastí jsou právě epidemie, kde vůbec jako je malá znalost, nevědujeme si jim. I ta poslední velká epidemie eboli ukázala, že ten světový systém na to není nějak extra připravený, až se ta epidemie vrátí. Tam ten epidemie musíte řešit v místě, kde vzniká, a ten panický strach těch západních společností tam koukoliv poslat, pokud se bude opakovat, tak epidemii člověk nikdy nezastaví.
Mimochodem, že vás chču do řeči, taková otázka, je možno, nebo existuje riziko, že by se skutečně ebola mohla rozšířit i u nás, že by se dala přivést té střední Afriky?
A to vlastně, my si pak se k tomu zkusím dostat, problém je, že my o té ebole víme hrozně málo, že vlastně do toho výzkumu se jako málo investuje, nicméně zdá se, že prostě zdejší prostředí by dlouhodobě vyvolovat nemělo, pokud teda se výrazně u nás neoteplí.
A k té otázce, jakým rizikům skutečně budeme čelit, nebo z čeho bychom měli mít oprávněné obavy?
Čili epidemie byla jedna část a ta druhá část, kterou my vnímáme, je antimikrobiální rezistence, že skutečně prostě antibiotika přestávají fungovat a přestanou fungovat v 21. století. Velmi dobře je to vidět na tuberkulóze. Mnoho lidí má za zapomenutou nemoc. Přitom tuberkulóze je v dnešní době největší infekční zabiják, bych střídal vlastně HIV na této pozici. A čím dál tím víc přibývá těch případů rezistentní a multirezistentní tuberkulózy, to znamená tuberkulózy, která nereaguje na léky první nebo druhé linie. A tato situace se prostě bude pravděpodobně opakovat u dalších nemocí, čili z našeho pohledu tohle je prostě klíčová otázka pro toto století.
A víme, co s tím?
A musíme změnit systém, jak vyvíjíme nové léky a jak do něj investujeme. Nemůžeme spoléhat jenom na ten soukromý sektor, protože prostě soukromý sektor je hnán ziskem a pokud ty akcionáři chtějí po těch firmách vysoké zisky nebo vysokou návratnost vložených prostředků, tak věci právě jako antibiotika nejsou zajímavé. Stejně jako tuberkulóza není zajímavá. Zajímavé jsou krémy proti vráskám, zajímavé jsou přípravky na erekci nebo přípravky proti vyprávání vlasů. Tam máte rychlou návratnost. To znamená, vůbec se to nepotkává tam, kam jde většina těch prostředků na ten výzkum s těmi potřebami. To znamená, musí víc problémy do toho vstoupit stát nebo základní výzkum, tak, aby větší část prostředků se investovala do těchto věcí.
Pane Grubre, tušíte, odkud se bere u určitých lidí v podstatě nevraživost vůči neziskovým organizacím?
Tak já myslím, že ona je tady trošku asi uměle vyvolávána, že jsou prostě politici, kterým angažovanost nebo občanská společnost nevoní. My se s tím nesetkáváme jenom tady, my právě s tím, že máme v sobě ten komponent toho přinášení, toho svědectví, tak řada režimu nás nevidí ráda a vlastně docela často jsme svědky toho střetu těch dvou principů, protože vy chcete na jednu stranu mít přístup k těm pacientům a na druhou stranu chcete komentovat, co se v té zemi děje, a pokud je tam nějaký režim, který to nechce, tak ty dvě věci jdou proti sobě a velmi často máte těžké morální dilema, který z těch principů potlačíte. Střídavě děláme ten i ten a pak se z toho snažíme jako veřejně vyspovídat, proč jsme se rozhodli buď nahlas říct, co se v té zemi děje a riskovat za to vypovězení, anebo naopak mlčet pro to, abychom měli přístup k těm pacientům.
Dobré jméno se buduje léta, ve vašem případě skoro desítky let. V podstatě ze dne na den se o něj dá snadno přijít, a ne třeba i vlastní vinou. Pamatuju si, že loni byla taková velmi ošemetná situace, kdy, když to hodně zjednoduším, tak v rámci uprchlické krize, kdy se uprchlíci lifrovali takzvaně z Libie na lodích do Itálie, tak italská vláda chtěla s humanitárními organizacemi uzavřít jakýsi protokol nebo prohlášení. Vy jste to jako organizace odmítli. Okamžitě jste byli na černé listině těch, kteří pašují do Evropy uprchlíky. Jak tomuto čelit?
A vysvětlováním. Jenom vysvětlováním, nic jiného se nedá dělat. A v podstatě celé naše angažmá, takhle naše angažmá v uprchlické krizi není nic nového. My to děláme 40 let a my jsme vlastně, myslím, jedna z mála organizací, která je s těmi lidmi celou dobu. My jsme s nimi v těch zemích, kde se bojí, my jsme s nimi v těch uprchlických táborech, proto nám přišlo přirozené, že s nimi budeme i na té trase v Řecku a ve Středomoří. Ta záchranná operace sama o sobě pro nás nebylo jednoduché se pro ní rozhodnout, z toho důvodu, že to není něco, co běžně děláme. Ale vlastně ten zásadní argument, proč to udělat, bylo, že podle těch nejkonzervativnějších odhadů tam umírá 5 000 lidí ročně a prostě při jakékoliv jiné katastrofě podobné bychom zasahovali. A to, že to řada lidí otočila proti nám, s tím jsme prostě počítali pro nás. Jako je to...
A co bylo důvodem odmítnutí podepsání toho memoranda?
A těch důvodů bylo víc, ale v podstatě asi nás trošku tlačí čas, když vytáhnu jeden z nich, takový signifikantní byl, že součástí toho code of conduct, jak tomu italská vláda říkala, byla přítomnost ozbrojených policistů na palubách našich lodí. A my vlastně ve všech projektech u nás platí, že zákaz nošení zbraní, to znamená, kdokoliv, kdo vchází do našeho areálu, do naší nemocnice, ty zbraně odkládá. A může se zdát, proč to nepovolit italské policii na lodi a nedodržovat to všude jinde. V době Facebooku a WhatsAppu a podobně se to samozřejmě tato zpráva rozšíří. To znamená,
okamžitě... Když se poruší to pravidlo jednou, museli byste ho porušit
jinde. Okamžitě by prostě první člen milice v kdekoliv v subsaharské Africe by říkal, tamhle můžou, my chceme taky.
Takže to byl jeden z těch důvodů. Když jste se zmínil o nemocnicích, o tom, že by to, nebo že nemocnice jsou opravdu místo, kde by neměly být zbraně a žádní ozbrojenci. Jak si vysvětlujete časté omily, kdy jedna nebo druhá strana vybombarduje nemocnice? Těch případů je už tolik, že už těžko věřit tomu, že to není záměr.
No vůbec, jestli je to omyl nebo záměr, to, na to se nás lidé často ptají a pro nás je to hrozně těžké poznat, že jo, jako nést to důkazním vzímně, já si myslím, že by nemělo být úplně na nás. Ale ono je to v podstatě jedno, ono jako porušením ženevských konvencí je, když tu nemocnici trefíte záměrně nebo omylem, tam vlastně ten, kdo tu střelu vysílá, by si měl být jistý, že nezasahuje civilní cíl, že nezasahuje tržiště, nemocnici nebo školu. A ten nárůst byl hodně masivní v letech 2015 a 16. Teď už jsme viděli jako trochu pokles a to gro vlastně patřilo Sýrii. A je prostě pravda, že v Sýrii od samého začátku toho konfliktu a po Sýrii těch 7 let všechny ty bojující strany v podstatě mají aktivně součástí války je likvidovat zdravotnické kapacity nepřítele. Proto vlastně naše prezidentka použila ten slogan lékař z vašeho nepřítele nesmí být vaším nepřítelem. A to je to, co se v tom konfliktu děje. A v dalších částech světa se to stává. Na druhou stranu si myslím, že není správné podléhat pocitu, že ten respekt úplně zmizel, protože vidíme, jak byste to byl jednu chvíli říkal, působím v 70 zemích světa a v hodně těch projektech to prostě pořád dál funguje ten vyjednávaný přístup.
Naším dnešním hostem do domu byl ředitel české pobočky Lékařů bez hranic Pavel Gruber. Vy máte 3 děti, až odrostou, kam se vydáte na misi?
Kam mě pošlou? Já se na to docela těším, že se vrátím do terénu, doufám, že to vyjde. A u nás je to tak, že si nemůžete vybírat, kam jedete, ale máte samozřejmě právo odmítnout. To znamená, pokud projedete tím výběrovým řízením, tak organizace vám pak řekne, tady je pro tebe místo, a řeknete ano, jedu, nebo řeknete, hrajte si, abych raději něco méně nebezpečného.
No tak ale kdyby byla možnost si trošku vybírat?
A mě by asi lákal ten Blízký východ, já s ním sám zkušenosti nemám a z vyprávění nebo jako kolegu, jak to popisují, tak to by byla určitě oblast, která by mě velmi lákala.
Pokud chcete vědět o činnosti této humanitární organizace víc, podívejte se na lékaři bez hranic.cz a nebo můžete navštívit tedy výstavu, která se jmenuje Lékaři bez hranic zblízka, teď aktuálně v Mělníku, následuje Rakovník, Beroun, Příbram a tak dále. Moc děkuji a vám všem vašim kolegům přeju hodně úspěchů ve vaší práci.
Dobře, děkuji za pozvání.
Tak ještě, co uslyšíte, nebo koho uslyšíte zítra, Bára Basiková, jedna z nejvýraznějších českých zpěvaček posledních desetiletí, vydala nové album s názvem Slzy. Jak se od 80. let, kdy začala vystupovat s kapelou Precedens, změnila ona sama a jaký její repertoár? Co pro ní znamenala role Marie Magdalény ve slavném muzikálu Jesus Christ Superstar? A proč se nové album jmenuje právě tak, jak se jmenuje, Nad čím roní slzy? I na tyto otázky Bára Basiková odpoví hostu do domu. Zeptá se Jiří Holoubek. To je všechno. Vladimír Kroc přeje příjemný poslední dalších pořadů.